Politica e un joc care nu se joacă cu toate cărțile pe masă. Politica e deseori spectacol și rareori căutarea sinceră a celui mai mare bine pentru cei mai mulți. Când vine vorba de justiție însă, politica obscură ar trebui să tacă și politicienii să caute să scrie cu știință de carte și bună credință legile corecte. În realitatea noastră, nu e așa.
Ceea ce s-a întâmplat la codul penal este de Kafka. Să vă crape obrazul de rușine, că se scârpele, deșterți praful.
Domnul Predoiu, astăzi a indus în eroare o țară întreagă și a jucat alba neagră ca la colțul străzii de nu mai înțelege nimeni nimic. Ce rezultă din votul Parlamentului va fi în folosul infractorilor.
Nu faceți decât să vorbiți și să vă înfășurați în cabluri între care o să rămâneți în istorie fără să lăsați nimic în urmă.
Suprarealism, tupeu, replici care deturnează atenția, toate compun perdere de fum pe care le-am mai văzut în Parlament. Iar de această dată ascund strategia perfectă a evaporării unor viitoare cazuri penale la adăpostul unor legi incomplete. De ce noile modificări la codurile penale deschid de fapt calea spre compromiterea dosarelor de abuz în serviciu, ce câștigă securiciul român din omisiunile parlamentarilor care stau cu mâna la chipiu și ce fel de justiție mai avem în România, explică în acest episod Ovidiu Vanghele, jurnalist la Centrul de Investigații Media și co-realizator al podcastului Judecata de Acum.
Eu cred că e corect să-l numim cataclism, pentru că asta este o țară fără justiție, Anca. Este o țară care nu funcționează, pentru că nu are arbitru. Când nu mai ai arbitru, eu pot să-ți fur ție geanta și nu pățesc nimic. Ăsta este un sistem care nu funcționează. Acolo suntem. Eu îl consider un cataclism.
Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Ovidiu, bun venit!
Sau Româna, mulțumesc de invitație!
Oamenii cu simțul realității, cum ne considerăm și noi a fi, oamenii cărora le mai pasă cât de cât de justiție prin România, n-au o misiune tocmai ușoară zilele astea, încercând să înțeleagă ce ni se întâmplă. Și de asta te-am chemat, pentru că pare că ne-a trecut un glonț pe lângă ureche, eram cât pe ce să vorbim azi de niște modificări neucitoare în codul penal, apoi s-a dat la loc comanda, dar avem motive reale să răsuflăm ușurați sau, dimpotrivă, suntem datori să facem ochii și mai mari la răsturnarea asta.
Ne-a trecut glonțul printre urechi, nu pe la ureche. Este un joc din ăsta de oglinzi, umbre, fum, nu mai înțelege mai nimeni nimic și atunci e nevoie să ne dăm un picuț un pas în spate și să înțelegem cine ce face și după aia să vedem și de ce face. Cine face? Păi face domnul ministru Predoiu. Ce face dânsul? Ne adoarme spunându-ne că va pune în sfârșit în acord legislația penală cu niște decizii ale CCR care veneau practic să taie bucăți din codurile penal și de procedură penală în ultimii ani de zile.
Și face bine, așa ne spune. Facem
da, deci
bine.
Practic ni se spune, dom'le, uite, CCR-ul a cerut schimbarea unor lucruri, nu s-a întâmplat această schimbare de ani și ani și ani de zile și iată, uite, în sfârșit vin eu și gata, am rezolvat cazul. Primul lucru pe care simt nevoia să-l spun este că aceste coduri pe care ministrul Predoiu vrea să le pună în acord cu deciziile CCR sunt, culmea, făcute tot de domnul nostru Predoiu. Pe vremea când era un tânăr avocat liberal, nu? Ne era prezentat ca speranța justiției și ne spunea că vine să facă niște coduri. Domnul Predoiu atunci s-a grăbit foarte tare cu codurile astea, n-a fost nici cine știe ce transparență la momentul respectiv.
El se plimba așa prin Parlament cu servieta, dar nu discuta cu nimeni.
Dar nu arăta ce în servietă, exact, da. La momentul ăla a fost o coaliție de vreo 20 de ONG-uri care au fost foarte vocale și foarte atente la fiecare mișcare a ministrului nostru Predoiu.
Opriți codurile.
Opriți codurile, să numea, exact. Niște oameni încercau să spună, dumneavoastră, hai să le mai dezbatem un pic, că totuși sunt esențiale. E justiția, Dumnezeule, e arbitru, este mecanismul care ne face să nu ne dăm cu ciomagul în cap pe stradă. Înainte de separația puterilor în stat, oamenii își dădeau cu un ciomag sau cu câte o suliță sau cu ce avea omul pe la îndemână.
Acum se fură unii pe alții, nu e foarte evoluată lumea, dar da, justiția dar ajută.
Justiția e bună, asta încerc să spun. Adică de la momentul ăla, măcar pe hârtie, justiția e conceptul făcut să ajute. Da, era important și de-aia oamenii a coaliție de vreo 20 de organizații mari cu toatele la moment. Încercau să oprească povestea asta. Ei bine, domnul Predoiu a reușit, a călcat totul în picioare, vorba poetului, și s-a dus mai departe și aceste coduri au intrat în vigoare.
Trec ani,
dar Trec și deciziile CCR. Practic, CCR ajunge să facă din aceste coduri un Schweizer. Sigur, CCR viața, nu? Pentru că au fost situații, nu, de viață, procese și așa mai departe, în care niște oameni au ajuns să-și dea seama că anumite prevederi din aceste coduri, probabil pentru că nu au fost discutate suficient, cum spuneau oamenii la momentul respectiv, au ajuns să fie declarate neconstituționale.
Pare cel mai potrivit personaj să ne propună o schimbare.
Asta vreau să spun. Cum, Doamne iartă-mă, nu reușim noi să găsim totuși alt om să facă asta? Dintre noi toți de pe planeta Pământ, domnul Predoiu în sistemul judiciar românesc a mai încercat odată și vedem că nu prea i-a reușit. Îi mai dăm un glonț, mai trage odată, nu?
Domnul Predoiu. Tot în alb, cum au arătat lucrurile săptămâna asta.
Da, bun, îi dăm. Și ce face domnul Predoiu? Domnul Predoiu face niște lucruri care sunt cel puțin discutabile și care ne pot duce pe noi în niște ani sau într-o perioadă, că e posibil să se întâmple în câteva luni, probabil într-un nou hiatus, precum cel în care ne aflăm noi astăzi. De jumătate de an cel puțin, săptămânal, vedem cum se prescriu dosare și cum niște oameni pentru care există probe că ar fi vinovați de săvârșirea unor fapte penale, cu toate că există aceste probe, ei sunt scăpați.
Cel mai recent caz e Mihnea Costoiu, fost ministru, care scapă de dosarul cutezătorii, un abuz în serviciu.
Eu am scris despre ăla.
Așa?
Eu.
Mai din urmă, e vorba de Nelu Iortache, e vorba de Bogdan Olteanu, care a scăpat pe același sistem și va veni rândul lui Gabriel Oprea foarte curând în dosarul Gigină la cum arată datele.
Absolut. Da. Tu ai făcut așa un fel de best of.
Dar ele sunt opera cu sutele cu miile.
Opera e mult mai mare de atât.
Tot rezultatul codului Predoiu.
Și justiției făcută de mâna domnului Predoiu.
Și de ce spui că vom fi din nou într-un astfel de hiatus?
Păi, domnul Predoiu, într-o primă fază, ne-a spus că va acorda, dacă pot să zic așa, nu, codurile lui cu deciziile CCR. Dânsul nu face asta. Adică astăzi când vorbim, aceste coduri au trecut de Parlament fără ca principalele probleme pe care ar fi trebuit să le rezolve domnul Predoiu sau Parlamentul sesizat cu un proiect de însuși domnul Predoiu sau cineva, nu, din establishment,
să fi fost rezolvate.
Nu sunt rezolvate astăzi când vorbim noi. Păi același lucru s-a întâmplat la prescripția specială, da? În codul Predoiu a apărut la un moment dat un mecanism de întrerupere a prescripției normale și implicit declanșarea prescripției speciale. Nu vreau să intru în foarte multe detalii tehnice. Prescripția normală este, să zicem, X pentru fapta whatever. Prescripția specială este, să zicem, 2X. Se dublează prescripția normală care se calculează într-un algoritm găsit în codul penal. În momentul în care domnul Predoiu a făcut mecanismul, a spus se întrerupe prescripția normală dacă se face un act procedural și punct. Orice om sănătos la cap care se uită la mecanismul ăsta își dă seama că nu e în regulă, pentru că dreptul ca principiu, el trebuie să fie opozabil, în special celui pe care îl cercetezi. Ori dacă eu nu știu că a făcut un procuror un act într-un dosar, de unde să știu eu să-l contest, să orice? Și atunci, evident că decizia CCR atunci când a fost pusă în discuție constituționalitatea acestui mecanism, a fost să-l taie. Logic. Vine tot domnul Predoiu să rezolve pentru că n-a rezolvat nimeni altcineva. Totuși, cine ar fi trebuit să rezolve? Parlamentul. Parlamentul este primul vinovat pentru toată situația din justiția românească, trecută, prezentă și viitoare, aș îndrăzni să spun.
Parlamentul
pentru că,
spectator fiind și spectator, nu făcător.
Fiind spectator, deși ce cere, de exemplu pe asta cu prescripția specială, i-a spus, măi, Parlamentule, uite, trebuie să fie ceva de genul hârtie sau măsură în dosar comunicată celui vizat. Că nu poți să faci tu în baie o hârtie și să zici, gata, am întreprins un act
de procedură.
De procedură. Bun. Parlamentul n-a făcut absolutamente nimic, motiv pentru care 45 de zile mai târziu, norma din codul penal referitoare la prescripția specială suna după cum urmează. Prescripția se întrerupe dacă. Atâta. Evident că ea nu mai avea sens. Pentru că bucata, dacă se întocmește un act de procedură, este neconstituțională, nefiind clară. Și atunci aia pică. Și atunci am avut o normă, timp de 5 ani, 6 ani, în codul nostru penal, care spunea că o instituție a dreptului penal, și anume prescripția, se întrerupe dacă.
Și în felul ăsta au ieșit și au scăpat foarte mulți.
Exact asta s-a întâmplat.
Au scăpat, așa o să se întâmple și pe viitor.
Au scăpat foarte mult
cu
alte bucăți care lipsesc. Știi, dacă mă păcălești o dată, ești tu deșteaptă, dar dacă mă păcălești a doua oară, sunt eu foarte prost.
Și noi cam în situația asta suntem
noi
acum.
Suntem în situația de foarte prost, firește.
Și ne și bucurăm că ne-am păcălit.
În momentul ăsta, noi avem o decizie în care ni s-a spus, domne, puneți un prag.
Prag pentru abuzul în serviciu. De asta
prag pentru abuzul în serviciu, corect. De ce nu a spus CCR-ul, domne, pune un prag de 5 lei?
Pentru
de ce
că nu poate?
CCR-ul nu poate, Dumnezeule mare. CCR-ul, dacă dați un Google CCR legiuitor pozitiv, veți vedea că el însuși spune în 100 de decizii că el nu poate fi legiuitor pozitiv. Adică nu poate să spună, pune bre un prag de 7 lei. Pentru că nu lasă Constituția. Totuși, există un teren cu niște reguli pe care se joacă jocul. CCR nu e vodă să spună...
Deși se comportă uneori ca și...
Uneori se comportă, da, da. El spune, domne, dacă nu pui un prag, e nasol, nu e constituțional, pentru că nu e previzibil. Ce avem noi astăzi, la capătul acestei dezbateri, superbe dezbateri parlamentare, avem un proiect de lege în care abuzul în serviciu nu are prag.
Da, dar să o spunem, dacă cumva e cineva care n-a fost atent, că deși a început foarte anost filmul ăsta, săptămâna trecută s-a inflamat, aveam un prag de 50.000 de euro.
Aveam un prag de 50.000 de euro, pentru că săptămâna trecută s-a votat asta cu pensiile speciale.
Și care trebuia ecranată.
Trebuia ecranată cumva, exact.
Și atunci s-a propus un prag mai mic, a venit însuși domnul Predoiu cu un prag de 9, urma să vină cu un prag de 6.000, s-a discutat frumușel în Parlament și în ultim moment niciun prag. Cum s-a întâmplat minunea asta?
Minunea s-a întâmplat cu gândul la ce s-a întâmplat și cu prescripția. Trebuie să ajungem tot acolo. Și atunci, ca să ajungem tot acolo, ce trebuie să facem noi? Să nu corectăm
ce ni s-a zis că,
ce
trebuie,
ni s-a zis că trebuie corectat, nu? Bun, asta cu abuzul în serviciu și cu pragul lui. Mai aveam de corectat o chestie, un picuț mai tehnică, dar cred că un potențial destructiv mai mare totuși decât asta cu pragul la abuzul în serviciu este folosirea informațiilor obținute prin mandate de siguranță națională în documentarea și în instrumentarea altor dosare cu fapte din altă zonă decât cele de siguranță națională. Cum ar fi, să zicem, culmea, cele de corupție sau cele de evaziune fiscală. Curtea Constituțională, atunci când a spus că nu e ok să folosim lucruri din mandate de siguranță națională în alte zone de infracțiuni decât cele de siguranță națională.
Adică interceptări din care se extragem bucățele care demonstrează corupție.
Exact. Ne-a spus, dacă vrem să le folosim, să facem și un mecanism prin care să existe o publicitate a acelor bucăți cu tot ce înseamnă această publicitate în procesul penal. Inclusiv, de exemplu, varianta de a expertiza înregistrarea inițială cu aparatul făcut inițial.
Hai să dăm un exemplu concret aici. Să spunem, vorbim noi doi. Tu ești căutat pe mandat de siguranță națională, da, că ai potențial să pui bombe și alte lucruri, măcar în articole de presă. Dacă vorbești cu mine la telefon și... Ce vorbim noi se poate interpreta ca fiind vreo mizerie din asta legată de corupție. Și atunci, dacă eu sunt luată de DNA, trasă de mânecă și întrebată de ce ați zis aici așa și așa, trebuie să pot să spun, dați-mi acces la aparatul,
dați-mi
pe care
acces
s-a
la
făcut
aparatul pe care s-a făcut înregistrare, pentru că altminteri eu pot să mă gândesc că îmi puneți cuvinte în gură
să
sau că îmi puneți
fake
sensuri. Da. Acum, ce trebuia să normăm noi ca să putem folosi totuși informațiile despre o posibilă corupție între mine și tine când eu sunt, să zicem, interceptat pe trafic de arme, era fix asta. Să punem pe masă un mecanism prin care avocatul al tău în speță și toți oamenii care au legătură cu dosarul, tot universul ăsta judiciar din zona posibilului, potențialului tău proces, să aibă acces la mecanismele prin care s-a obținut acel lucru, ca să le poată contesta sau să ajungă la concluzia fără echivoc că așa ai zis și că asta ai vrut să zici. Da?
Asta trebuia să se întâmple.
Asta
hai să vedem
să
și
întâmple.
Ce s-a întâmplat.
Supun la vot amendamentul grupurilor PSD, PNL, UDMR, minorități.
Marți în Comisia Juridică, doamna Laura Vicol, care conducea această ședință din calitatea domniei sale de deputat PSD, a trecut repede un amendament al coaliției.
Voturile pentru.
Pentru liber la corupție, practic.
Parlamentarii puterii spuneau așa, să intre în grămada asta de infracțiuni diverse, dar nu și evaziunea fiscală, nu și
corupția. Da.
S-a greșit la vot ceea ce a atras atenția presei.
Gata, liniște, vă rog frumos, se reia procedura de vot, întrucât un coleg deputat nu a fost în sală.
Data trecută observată nici constatarea unui deputat USR, Victor Ilie, care i-a atras atenția doamnei Vicol că soțul domniei sale este în această situație.
Culmea, da.
Deci ar avea un interes direct să treacă un astfel de amendament. Se închide subiectul aparent, se votează așa cum voia puterea, ca la câteva minute exact când vorbeau despre ce spuneai tu mai devreme, cum facem să ajutăm omul ăla care, acuzat fiind la un moment dat, trebuie să aibă acces la una la alta ca să
mecanisme,
se poată apăra.
Mecanisme, în primul rând, să se poată apăra și după aia, inclusiv publicitatea actului de justiție în general, pentru că justiția are și funcția asta, dă puterea exemplului, dacă vrei. Adică, domnule, eu nu fac chestia asta, pentru că uite pe ăla l-a prins. Uite că astea sunt cu niște consecințe și atunci, inclusiv pentru funcția asta, îți trebuie mecanismul pe care îl cere CCR. Poate prea scrupulos CCR uneori, dar, domne, are dreptate ca idee.
Când să se stabilească și asta, bum, s-a întrerupt ședința.
Îmi cer scuze că vă întrerup, s-a evit o situație urgență, trebuie să mă duc de urgență în birou, 5 minute suspend ședința, da? 5 minute și continuăm.
No. Ce s-a întâmplat după aceea, că ai observat și tu ai urmărit ședința?
Suntem toți colegii deputați în sală?
Am observat, am urmărit, dar n-am înțeles nimic. S-a întors doamna Vicol și a făcut practic 1000 de pași în spate față de cele susținute până cu 5 minute mai devreme. A anunțat că nimic din ce se discutase până atunci în această procedură parlamentară, nu, cu scopul de a acorda legile cu decizie CCR, nu mai e valabil.
Și
nimic.
De a dezbate public.
Și de a dezbate public propunerile, nu, și a ajunge, sigur, democratic la cea mai bună formulă. Nimic nu mai e valabil. Toată lumea la loc comanda, ne întoarcem la proiectele venite de la Ministerul Justiției.
Sunteți surprinși?
Ulmea, de la domnul Predoiu și... trecem ce a propus domnul Predoi.
Asta este situația. Deci, supun la vot
așa ceva
forma venită de la guvern. Puteți să schimbați cât crezi că am cura mai mare decât a dumneavoastră. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Se abține cineva? Așadar, pentru infracțiunea de abuz în serviciu nu mai există prag. Așa cum a solicitat societatea civilă, în acest moment am respectat solicitarea. Declar ședința închisă, vă doresc o zi frumoasă.
Și a doua zi în plen s-a făcut întocmai și anume am trecut prin Parlament practic fără a modifica nici măcar o virgulă ce a propus domnul Predoiu. Bun, și acum să ne întoarcem de unde am rămas cu povestea cu interceptările. În loc să creeze mecanismul prin care, exact cum spuneam noi, să existe o formă de publicitate a obiectului dosarului și anume interceptarea respectivă, noi avem în onor proiectul Predoiu următoarea formă. Constituie probe informațiile obținute așa.
Și punct.
Și punct. Păi nu ne-a spus CCR-ul îmbracă-te că nu e frumos să ieși pe stradă dezbrăcat. Ne-a spus CCR-ul inclusiv ia-ți ceva mai și totuși nici măcar așa n-am înțeles, pentru că nu poate să spună CCR-ul, du-te domne la SRI și spune așa, faceți un compartiment unde să poată să vină avocatul, să poată să vină partea, împricinatul, folosiți un reportofon sau un mecanism ăsta de înregistrare care să nu fie secret și să-l puteți da pentru eventuale expertize, democrația costă, cumpărăm 7 ca să...
Cum cumpărăm
așa,
diverse.
Cum cumpărăm, da, nu mă duce acolo, te rog. Așa. Și... rezolvăm cazul. Nu poate să spună ce cere asta. A spus, luați-vă un picus ceva mai gros pe voi, că bate ploaia. Uh-huh. Atât. Și noi plecăm în tricou, ca proștii, pentru ca niște timp mai târziu, dar probabil ani, să ajungem din nou la CCR și să spună CCR-ul, păi nu ți-ai zbre să-ți iei geacă pe tine.
Păi cel mai câștigat pare să fie ofițerul ăla pe care ne-l imaginăm în compartimentul care nu s-a creat și care n-are de dat nimănui nimic, ci are doar de interceptat. De ce l-are puterea în continuare?
Da, pierde toată lumea. În afară de acel securici și de alți oameni care vor să se joace joculețe în continuare, în loc să facă justiție dracului.
Jocuri cu interceptări,
jocuri, cu interceptări. Jocuri de-a legea pusă în acord cu decizia CCR, ea nefiind, iată, pusă, că citim în limba română, pusă în acord cu decizia CCR, jocul de a ne uita la altceva decât la ce contează, pentru că, sigur, acum, în momentul ăsta în care noi suntem, miza este supraviețuirea acestei coaliții, rocada care urmează peste o lună și un pic. Mm-hmm. Era nevoie de ceva și uite, o folosim pe asta acum repede, că are domnul nostru Predoiu, fostul tânăr avocat de perspectivă mare liberal, acum este doar un avocat liberal.
Așadar, abuzul în serviciu a fost, se dovedește, o perdea de fum, așa cum au fost și scandalurile de zilele astea din Parlament și toate aceste replici spumoase, foarte frumos, le-am auzit peste tot, am văzut clipuri, sunete, interesant. Dar ce rămâne, de fapt, după tot spectacolul? Faptul că legile FNQ anti-ONG-uri au fost legi la care am aflat că amendamentul problemă a fost trimis pe un mail, nu se știe de cine, nu se știe de unde, codul penal a avut la fel un amendament trimis nu se știe cum, legat de pragul ăsta al abuzului în serviciu. Acum avem un telefon care a fost primit de doamna Vicol. Se comportă parlamentarii noștri, Ovidiu, ca și cum n-ar avea nicio idee cine a trimis acolo?
Nu, eu cred că e mai mult de atât, pentru că dacă n-ai nicio idee, dai o formă de conștiință și o formă de, până la urmă, bun simț pentru ce reprezinți tu în viața ta, așa, și nu mai zic de responsabilitate pentru nivelul la care ai ajuns să-ți faci jobul, și-ar da seama și ar face ce trebuie făcut. Senzația mea este că noi cetățenii suntem efectiv spectatori la un joc din ăsta în care cumva ni se arată mingea colorată și noi, nu știu, alergăm după ea și o dăm înapoi și ne bucurăm, în timp ce oamenii mari își rezolvă cumva problemele gen pensii, gen fapte penale pentru care ar trebui să fie trași la răspundere, dar hei, nu pot fi trași la răspundere pentru că, uite, avem aceste mici probleme de constituționalitate în legile care echipează puterea judecătorească. Da. Și atunci suntem într-o situație din asta de spectator la un fel de balet al establishmentului, care sigur ne așteaptă peste câteva luni, un an la vot.
Simplu fapt că tu calci în picioare toată dezbaterea parlamentară, cu anulezi, bună, proastă, cum este ea, o anulezi printr-un singur telefon, ar trebui să îi facă să ne dea măcar o explicație. Am încercat să răspundem la întrebarea asta, de ce s-a întâmplat asta, cine a sunat, de unde, cine a apăsat un buton, mare noroc n-am avut, am început cu domnul Predoiu. La liberal nicio reacție, dar am nimerit la domnul Ciolacu. Ia uite ce zice.
Alo.
Bună ziua, domnule președinte. Anca Simina este numele meu, sunt reporter la Recorder. Vă deranjez pentru o scurtă reacție apropo de ce s-a întâmplat în Comisia Camerei Deputaților la modificarea...
Eu vă pot spune, fiindcă eu nu am fost la comisie, pot spune ce s-a întâmplat în coaliție, unde eu împreună cu domnul prim-ministru am luat decizia ca legea să rămână textul legii trecut prin guvern.
Adică...
Respectiv cu tot ce e prevăzut cu interceptările pentru toate faptele și fără nici măcar 9.000 de lei.
Prag la abuzul în serviciu, la asta vă referiți. Ce a determinat însă această schimbare de raționament politic? Pentru că acum câteva zile spuneați că totuși e necesar un prag.
Vom vedea dacă va fi sesizată la ce cere, dacă este nevoie sau nu de prag.
V-au reclamat?
Dacă este neapărat.
Cei din instituțiile, din parchete sau din instanțe?
Nu mi-a reclamat nimeni nimic. Eram în coaliție și am luat o decizie politică corectă.
Așa,
este un text de lege asumat de Ministerul Justiției, trecut prin guvern, a avizat.
Ca parlamentar cu vechime, însă vă realizați că este totuși o procedură extrem de neobișnuită să vină guvernul și să spună anulați tot ce a discutat în Parlament zilele astea.
Nu, este o decizie politică, în primul rând. Decât să iasă o lege greșită comentată de către toată lumea, atunci rămâne fără prag și fără niciun fel de alte restricții.
Adică reacțiile publice v-au schimbat optica.
Da, mulțumesc mult!
Mulțumesc, e forma domnului Ciolacu de a închide telefonul ca să înțeleagă toată lumea. Dar ce am reținut? Menționează întâi cum e cu interceptările și după aia celelalte lucruri, deși nu l-a întrebat nimeni care e buba principală.
Corect.
Și admite cu jumătate de gură că n-a vrut scandal public. Dar scandal public unde? Aici sau la Bruxelles? Că n-am înțeles.
Eu nici nu mă duc până la Bruxelles. Am câteva chestiuni de nuanță de comentat aici la ce a spus domnul nostru Ciolacu. Păi, domnul Ciolacu spune așa, lăsăm fără prag și să vină CCR-ul, poate ne explică mai clar. Acum,
o chestiune
dacă
nesolicitată.
O chestiune nesolicitată. Acum, dacă totuși domnul Ciolacu nu înțelege, el, nu știu care e meseria exactă a domnului Ciolacu, ce știu sigur este că are o gogoșerie sau o covrigărie, ceva de genul ăsta. Deci hai să presupunem că domnul Ciolacu este covrigar, nu? Că din asta ar trebui să trăiască dincolo de bani. Comerciant, bun. Faptul că nu știe că CCR, cum spuneam mai devreme, nu poate să vină și să spună, măi parlament, măi clasă politică, măi domnul Ciolacu, pune domne un prag de 5.000 de lei, e ok. Problema este că însuși domnul Predoiu, speranța justiției românești, făuritorul codurilor și acum acordorul de coduri cu deciziile CCR, ne-a spus în dimineața zilei de miercuri, după votul plenului, votul Camerei Deputaților fiind decizional, ne-a spus același lucru și anume să vină CCR-ul și să spună clar, pentru că CCR-ul nu a spus clar că trebuie prag și cât să fie pragul.
Tocmai asta vă explicam adineaur, că nici în jurisprudența anterioară curtea nu este foarte clară cu privire la acest aspect.
Mie mi s-a ridicat tensiunea când l-am auzit și chestia asta mă duce într-o zonă de tertium non datur. Cred că domnul Predoiu este ori absolut nepregătit, ca să nu folosesc alte adjective poate mai tari, ori profund ticălos.
Lasă-mă să-ți crezi din nou tensiunea.
Te rog.
Ai fi crezut că domnul Ciolacu e covrigar și atât? Ei bine, domnul Ciolacu a făcut dreptul.
Nu pot să cred.
Între 1991 și 1995 și știu că am și un mail de la Universitatea Ecologică.
Ce spune? Că de fapt n-a făcut. Salvează-mă cu asta, te rog, cu informația asta.
A făcut, dar nu prea a dat licența când trebuia. Data la care domnul Ciolacu a susținut teza cu titlul Considerații privind contractul de transport rutier internațional în etapa de tranziție către o economie de piață funcțională este necunoscută. Deci a făcut dreptul, dar cu această lucrare despre considerații privind contractul de transport rutier internațional.
Dacă a început-o în 91, în 91 a fost făcută Constituția Iorgovan. Și nu știu, poate că în 91 era foarte proaspătă Constituția și n-a internalizat-o, n-a înțeles.
Au lăsat-o intenționat, de fapt?
Evident. Este exact ce s-a întâmplat cu prescripția. Același pattern. Același lucru se întâmplă acum. Domnul Predoiu, care a făcut posibilă ciorba asta din coduri, este acum chemat să repare, vine și repară cu ceva care este la fel de neconstituțional. Va constata cândva Curtea Constituțională chestia asta, Parlamentul va fi la fel de spectator ca acum sau ca până acum și nu va face ce are de făcut în timp util și atunci vom avea același lucru, adică face aceleași lucruri, te aștepți la rezultate diferite, e o caracteristică a imbecilului. Așa se va întâmpla. Inclusiv la nivel de persoane sunt aceiași oameni, da? Avem domnul Predoiu, Dumnezeule mare.
Ai făcut în felul ăsta și recapitularea a ceea ce s-a întâmplat până aici, aș adăuga eu că în tot acest timp am fost obosiți de perdeaua asta de fuma discuțiilor despre cât de mare să fie pragul și iată ne-am trezit cu un cod ca un șvaițer, cum ziceai mai devreme, care face loc unor
cataclisme în justiție. Despre asta nu, dar eu nu vreau să ne
ferim.
Nu vreau
să ne ferim. Mare, dar,
nu,
da.
Dar nu. Ce trăim noi de un an de zile, știre după știre după știre, săptămână după săptămână după săptămână, vedem cazuri mari care ne-au ținut atenție la ce s-a întâmplat, la cum a fost.
Hexifarma,
Dumnezeu, adică toată lumea care se uită la lucrurile astea știe și asta, lucrul ăsta pe care încercăm noi să-l descriem, eu cred că e corect să-l numim cataclism. Pentru că asta este o țară fără justiție, Anca. Este o țară care nu funcționează. Pentru că nu are arbitru. Când nu mai ai arbitru, eu pot să-ți fur ție geanta și nu pățesc nimic. Asta este o țară care nu funcționează. Asta este un sistem care nu funcționează. Acolo suntem. Eu îl consider un cataclism. Cred că este înspăimântător ce ni se întâmplă. Și bun, a fost momentul Dragnea care probabil că ne-a scos din minți atunci prin tupeu cu care a încercat Dragnea să îl facă, acel moment zero. Dar noi suntem într-un moment zero chiar cu minus, dacă pot să spun așa. Parlamentul este principalul vinovat pentru care astăzi noi nu avem justiție.
Și dacă ne uităm la România lui 2017, acea țară scoasă în stradă de ordonanța 13 și la cea de acum, cum a arătat în aceste zile puterea? E vreo diferență fundamentală față de 2017?
Da, e o diferență fundamentală. O lecție au învățat. Au învățat că linia roșie este nu îi sfida.
Acum vorbesc frumos?
Acum vorbesc frumos și ți arată că funcționează niște mecanisme, nu? Sigur, la capătul cărora rezultatul este fix, dar fix același, eventual chiar mai rău.
Nu-i sfida, nu-i însă o lecție care să fi fost învățată și de noile cercuri de putere din justiție, create tocmai prin rețete trecute drept legi de Cătălin Predoiu. Cine e pe cale să acapareze puterea judecătorească și de ce tac magistrații, explică mai departe tot jurnalistul de investigații Ovidiu Vanghele. Revenim!
Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale.
În tot acest iureș ne-am fi așteptat ca figura ministrului justiției, Cătălin Predoiu, să fie cea mai prezentă în dezbateri, la conferințele de presă, nu doar la votul final, atunci când a dat și replica asta care te-a enervat pe tine. Așadar, Cătălin Predoiu nu spune altă întrebare, cum a spus Florin Iordache, el ne ia totuși de proști într-o altă formă, dar trebuie să remarcă până și Tudorel Toader arăta mai mult curaj în public.
Eu mi-amintesc că am fost invitat la dezbatere pe legile justiției de data asta. Eu am fost invitat la Ministerul Justiției și am spus ce cred că nu e în regulă, ce cred că e în regulă, am spus și ce cred eu despre PSD în anii respectivi și așa mai departe. A fost un exercițiu de transparență. Sigur, ei au făcut cum au vrut ei, nu-i vorba de... Adică
dar măcar mimau.
Au mimat asta, acum nu se mai întâmplă asta. E teribil.
Am numărat împreună, așa, rapid, vreo 5 ani în care domnul Cătălin Prădoi a fost ministru al justiției. Tu îți explici secretul longevității lui acolo, dat fiind că tocmai ai argumentat de la Predoiu la Predoiu n-au rămas decât codurile ciuruite.
Îmi amintesc că la un moment dat, din păcate nu mai țin minte exact contextul, dar era ceva legat tot așa de inițiativă legislativă, domnul Predoiu la minister, într-o chestiune din asta mai delicată, pentru hoți, pentru omul normal, nu era deloc delicată, Dumnezeule, pentru hoți însă era o chestie delicată. Și mi-l amintesc pe domnul Predoiu spunând, citesc în memorie, trebuie să facem un compromis.
Compromis iarăși, nu în sensul de moderație.
Da, nu. Sigur, poate că domnul Predoiu asta încerca să spună, dar nu i-a ieșit, știi? Domnul Predoiu a fost el însuși descris ca fiind un om cu care poți să te înțelegi. Totuși, eu n-aș vrea un compromis între cinste și hoție. Că noi vorbim de dreptul penal, vorbim de niște lucruri care țin societatea într-o formă din asta de ordine. Dacă tu furi de la cineva, pentru un proces public, cu drepturi și obligații de ambele părți, acuzare, apărare, dacă ești dovedit, te duci unde ți-e locul. E, nu are ce să caute în discuție cuvântul compromis atunci când e vorba de niște lucruri care sunt, repet, de bază.
A scăpat ușor domnul Predoiu și toamna trecută, când a promovat în același parlament noile legi ale justiției. Aceste legi dau o putere foarte mare președinților de instanță și asta se poate traduce cu ușurință într-un fel de a spune taie și spânzură acești președinți de instanță, inclusiv în completurile de judecată specializate pe corupție.
Păi eu m-aș duce înainte de toate la o altă poveste care a fost foarte interesantă și anume secția de investigare a infracțiunilor din justiție, infama
SIJ. Care s-a lăudat și acum.
Ideea de SIJ este o idee infamă cu totul. E o zonă de parchet special pentru investigat magistrați. De ce, Dumnezeule, nu este o zonă specială de procurori care să investigheze?
Zugrav,
medicii.
Că tot ai avut unul.
Zugrav.
Orice.
Jurnaliști. E anapoda, e în neregulă. Bun, Dragnea și-a trecut SIJ-ul, da? Asta este. Și-a venit domnul Predoiu și-a făcut un SIJ 2 care, Dumnezeule, este mai rău decât SIJ 1. Mecanismul prin care sunt alocați procurorii care să cerceteze eventuale fapte penale săvârșite de magistrați este strigător la cer, este de anii 90, nu este de anii 2020 și...
Dar mecanismul, asta e cuvântul care mi se pare perfect depus în dreptul domnului Predoiu, pentru că este rețeta cu care ambalează aproape orice. Un mecanism a făcut și în cazul legilor justiției. Un mecanism prin care, de exemplu, ai acest colegiu al judecătorilor care nu se mai alege. La Curtea de Apel, de exemplu, București, erau 14 din 15 aleși înainte.
Da.
Acum ai 2 din 15 aleși, restul sunt puși cu mâna
exact.
De șeful de instanță. Ai aceste probleme pe care oamenii din interiorul sistemului nu mai pot să le rezolve și ai acești poli de putere în interiorul instanțelor.
Nu le mai poți rezolva de la un punct încolo, pentru că senzația este că e o formă din asta de fără de lege la care ori participi și tu, ori pleci de acolo. Sunt oameni care știau că lucrurile se fac altfel și ajung să nu mai poată să facă lucrurile așa cum știau ei că trebuie făcute ele. Și ori pleacă, ori rămân acolo și stau cu capul în pământ, așteptând pensioara specială la etatea de 47,
poate 8.
Sunt și situații de 45-46, cunosc personal.
Cine nu stă sumoasă este Lia Savonea.
Am înțeles, da.
Și acum vorbesc de o influentă judecătoare din Curtea de Apel, care visează la mult mai mult.
Păi nu visează. A ajuns în sfârșit la secția penală a Curții Supreme, a înaltei curți. Mai are foarte puține lucruri la care poate să viseze doamna Savonea.
Funcția
de președinte al instanței supreme din care eventual să iasă la pensie, dar sigur după ce va fi jucat jocul și acolo, că totuși poziția de președinte al Curții Supreme echivalează cu șeful puterii judecătorești.
Hai să explicăm și cine este această doamnă, de unde vine, că încotro țintește, am înțeles.
Doamna Savonea vine dintr-o proximitate interesantă cu niște judecătoare, cred că poate primele judecătoare trimise la pușcărie, efectiv, pentru corupție, erau undeva în anii 2000 de vreme, prietenele și colegele la Tribunalul București ale doamnei Savonea. Eu acolo am văzut-o pe doamna Savonea pentru prima oară pe radar. Sigur, s-a dus rachetă în sistemul judiciar, a promovat la Curtea de Apel București, pe care a și condus-o, după care a devenit membru CSM, a ajuns la instanța supremă, unde probabil va ajunge în curând șefa puterii judecătorești, cum spuneam. Cu niște probleme mari de integritate, ca să ne înțelegem, că nu vorbim despre doamna Savonea doar pentru că, nu știu, nu ne place nouă de doamna Savonea. Doamna Savonea este un judecător cu niște probleme de integritate. Cea mai recentă dintre ele ar fi cea pe care am aflat-o dintr-o investigație Rise Project. Găsesc oamenii pe Rise Project, probabil.
O afacere imobiliară.
O afacere imobiliară, dânsa este în zona asta de, să-i spunem doar, imoralitate momentan, reprezentată de fapt de soțul dânsei. Adică soțul dânsei este un om care se mișcă foarte bine prin business, așa.
Doamna judecător, pe de altă parte, este un pol de putere al justiției din România, deja, da, cum spuneai, deși cazurile pe care domnia sa le-a judecat nu par să o recomande. Și mă gândesc aici măcar la situația expusă recent de redacția De la Zero, o sentință definitivă din 2015 care arăta că abuzul sexual al unui bărbat asupra unei fete ar fi fost consemnat ca un act consimțit.
Doamna Savonea, în această procedură de promovare la Curtea Supremă, la faza scrisă, dacă pot să zic așa, a produs, printre altele, și această, sigur, abjecție deghizată în sentință, pentru că acolo, ca să-ți dai seama de dimensiunea poveștii, era vorba de un unchi care își viola nepoata. Și s-a considerat de către onor doamna Savonea că nu e mare inginerie ce a făcut, e de dat 8 luni cu suspendare. Doamna Savonea însăși a venit cu această motivare și cu această judecată, nu că este judecata dânsei într-un proces definitivă, ca un soi de uite ce mărgică am făcut eu în carieră, deci merit să promovez la în alta curte. Adică din probabil sutele, sper, de decizii luate de doamna Savonea ca judecător, dânsa însăși a considerat că această decizie este demnă de a...
Top 10.
E, da, în top 10 sau câte ei se cereau acolo dânse ca exemplu de iată ce judecător bun sunt eu.
Mi s-a fi părut nouă scandaloasă, dar comisia a considerat că e de 48 din 50 de puncte.
Domne, dacă venea și cu lorem ipsum doamna Savonea, probabil că ar fi luat 48 din 50 sau poate 55 din 50 eventual. Asta a fost la faza scrisă. La faza orală, dânsa s-a remarcat până două mari momente. Promovarea presupune un dosar în care pui hotărâri și dânsa a pus-o pe asta, printre altele, și după aia un interviu la CSM în fața unei comisii. Interviu care ar trebui înregistrat sau transmis public. Adică să poți să intri pe net și să vezi interviul doamnei Savone. E, n-am avut onoarea să o vedem în această situație. Interviul dânsei nu a fost transmis public, nu a fost probabil nici înregistrat, iar la venirea în fața acestei comisii de interviu, doamna Savonea a fost flancată de 4 jandarmi. Jandarmi ai jandarmeriei, adică nu 4 bodyguards de la SC, bodyguardul SRL.
Doamna judecător,
ce spuneți de toate? Concurs, nu am ce să comentez.
Sunteți foarte controversată, de aceea voiam.
Acum, uite, eu te provoc, dacă vrei, după ce terminăm aici, să te duci să găsești, să plătești.
Ca cetățean.
Okay, ca cetățean. Te duci tu, Anca Simea, dom'le, vreau să mă duc cu 4 jandarmi acasă în seara asta, mi-e frică pe drum. Îți doresc succes. Eu cred că nu vei reuși să ai pază de la jandarmi pentru a intra, nu, la un interviu public al minteri de promovare în magistratură. Repet, însă fiind doar un judecător, adică nu este președintele Statelor Unite sau ceva de genul ăsta, este un judecător care, judecător, în principiu nu are pază de la jandarmerie când vine la o audiere pentru promovarea la înalta curte. Dânsa a reușit să obțină, iată, acest statut.
Mai mulți magistrați ne-au semnalat, dincolo de spectacolul acesta pe care l-am văzut și în imagini, ne-au semnalat că acest concurs a fost viciat. Membrii comisiei de concurs, adică doi judecători de la înalta curte și un profesor de drept, au fost deciși de CSM în timpul mandatului de președinte al doamnei Ilia Savonea. Și dacă la vârful justiției, Ovidiu, se fac asemenea aranjamente, ce încredere mai poate pretinde societății acest sistem?
Păi doar naivii și eventual proștii mai pot avea încredere în justiție așa cum arată ea astăzi, cu predoiul ministru, cu doamna Savonea și problemele dânsei de integritate, care ajunge flancată de 4 jandarmi și cu această motivare în compunerea instanței supreme secție penală, doar, nu știu, probabil că imbecil e cuvântul, adică doar un imbecil mai poate să mai creadă în sistem așa cum arată el astăzi, repet.
N-aș încheia discuția asta fără să menționăm și că la dezbaterile din Parlament au lipsit toate aceste instituții. Înalta Curte, DNA-ul, Parchetul General, să fie noi membri ai conducerii în cazul parchetelor, să fie alte motive care i-au reținut pe magistrații noștri să nu-și apere până la urmă legile.
N-au fost nici măcar asociațiile profesionale.
E o tăcere generalizată, e o complicitate.
Eu cred că aici ar trebui să vină cineva specializat în traumă. Nu, vorbesc serios, nu zâmbi. Eu cred că e o chestie de traumă, cel puțin pentru oamenii care încă își doresc să facă meseria asta, cunosc eu cel puțin câțiva, care vor să-și facă meseria și își dau seama de importanța meseriei pe care o fac pentru o societate, pentru o țară, pentru oameni. Până la urmă. Dar poate fi o chestie din asta, o cauză mixtă. Oboseală, saturație, nu mai vrei, nu-ți mai trebuie, nu mai ai chef. Vrei și tu să trăiești, adică după ce faci meseria acolo, sigur, cum poți, cu legile pe care le ai, cu polițiștii pe care le ai, cu ce ai tu acolo. Încerci și tu să faci și totuși nu poți să te duci și să te lupți și pentru, aolo, vezi că pică bomba nu știu care în codul penal acolo, aolo, vezi că în codul de procedură în partea altă pică, nu bomba, trage unul cu tancul, vezi că în comisia juridică se pune prag de, nu se poate, nu știu ce, și după ce te-ai agitat tu, eventual scrii, faci, nu dormi noaptea, una, două, trei, doamne, stai puțin că am glumit, ce prag. Știi, toate chestiile astea, la un moment dat, obosești, te saturi, ți-e silă, poate că ajungi să fie și rușine, să zici, bă, nu mai vreau, cât mai am, 5 ani, mai am 7 ani, bine, mai stau 5 ani, 7 ani, mă duc la muncă la 8, plec de la muncă la 4 și am terminat bâlciul. Sau, pur și simplu, mă bucur și eu alături de aia pe care ar trebui să-i anchetez / bag la pușcărie, pentru că nu-i mai bag la pușcărie și facem în weekend un chef mare.
Să tragem linie, Ovidiu, aceste coduri au trecut, spuneai, fără ca problemele mari să fie rezolvate. Parlamentul poate fi considerat, poate, principalul vinovat.
Absolut,
măcar
este
pentru
principal.
Moartea clinică în care a intrat, dacă nu pentru inerția în care a fost ani de zile. Domnul Predoiu însuși, e și el parte din această harta vinovăției pentru încercarea asta a lui de ultim moment de a ne adormi cu niște pastiluțe drăguțe care ne permit să visăm frumos.
În primul rând pentru șopârlele pe care el, ca inițiator al codului, le-a băgat în coduri și pentru șopârile pe care acum ni le vinde ca fiind rezolvări ale problemei. Dar problema principală, cred eu, este la Parlament, pentru că, vezi, asta înseamnă checks and balances, adică la un moment dat, bun, vine inițiatorul, în cazul nostru domnul Predoiu, cu niște coduri terci. Vine CCR-ul și spune, măi, alo, acolo e o problemă, repara aia, ai 45 de zile și tu nu o faci, Parlament. Bun, am înțeles, e offside, dar e și hands, e și am luat mingea în mână și am fugit și cu ea din stadion, adică ce se întâmplă acolo?
Nu știm ce se întâmplă acolo, mai ales nu știm cine apasă butoanele de restart pentru ca Parlamentul să se așeze într-o anumită poziție, că acum le și vedem. Printre puținele certitudini ale acestor zile e însă această stare de confuzie din societate, din magistratură, inclusiv din Parlament în unele zone ale Parlamentului. Cine are de câștigat, Ovidiu, când confuzia e sistematic întreținută de fapt de lipsa de clarificări sau, de ce nu, de deciziile astea intempestive de care spuneai?
Depinde cine în ce poziție este și pe ce post joacă, dacă vrei să asimilăm chestia asta unui joc. Eu cred că securiciu general, așa, securiciu român,
ca personaj câștigă, fictiv.
Ca personaj fictiv, că sigur, nu l-am văzut.
Deci în jocul ăsta,
în
securiciul,
jocul ăsta securiciu câștigă, sigur. Mai câștigă oamenii care înțeleg, pentru că probabil sunt în proximitatea celor care crăftuiesc asta, care fac asta, văd drumul de la om sărac la om bogat furând, fără ca pe drumul ăsta să apară aia, pușcăria, știi, ca la Monopoly. Sari pușcăria, că știi drumul. Ăștia câștigă. Bine, și acum, sigur, o să spui că este un proces de intenție, dar eu cred că din ăștia partea a doua, ba chiar și poate din prima, sunt și politicienii între ei. Pentru că nu se poate fără.
Și am făcut-o pentru mine și pentru tine.
Da, exact. Și după aia, exemplele. A fugit domnul ăla Arsene, nu? Care a fost condamnat definitiv pentru șpagă, același om care a făcut un pod din polistiren, mă rog, exagerez evident.
Ca și cum ar fi fost.
Ca și când ar fi fost din polistiren, pod care putea să omoare oameni. Deci, dincolo de faptul că a furat Arsene bani și uite, ne dăm Arsene cu tifla din Italia, bă, era să nu omoare. Asta se întâmplă când n-ai justiție. Un alt Arsene face un pod, de data asta poate de-al dracului, chiar din polistiren de adevăratele, și mori. Și nu-i face nimeni nimic. Asta e. Despre asta e vorba.
Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de Recorder. Suntem pe orice aplicație de podcast și pe canalul dedicat de YouTube. Ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Pentru a urmări de aproape actualitatea, vă recomandăm să ascultați știrile zilei, rezumatul audio al informațiilor relevante realizat de Filip Stan David și actualizat de luni până vineri pe YouTube și pe platformele audio. Iar dacă vreți să fiți parte a comunității Recorder, ne puteți susține printr-o donație sau completând formularul 230 pe www.recorder.ro/susține. Contribuțiile voastre ne vor ajuta să producem mai mult conținut. On The Record are ca editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voinea. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri!